Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шигърият дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Илебез Россияданын бүтүн дөньяга тараткан, тамырларында татар каны аккан атаклы шәхесләргә шактый бай. Күренекле дәүләт эшлеклеләре дисеңме, хәрби башлыклар яисә гыйлем ияләре дисеңме? Әдәбият өлкәсендә дә алар байтак. Карамзин, Державиндар чырыннан алып, бүгенгәчә. Араларында хатын-кызлар да бар. Әйтик, Лидия Сайфуллина, Анна Ахмәтова, Белла Әхәт кызы Әхмәдуллина да шуларның дәвамчысы иде. Белла ханым да Анна Ахмәтова кебек нинди генә катлаулы чырларда, нинди генә идеологияләр хөкем сүргән заманнарда яшәмәсен, үзенең намусына, вуҗданына, бөтен яшәеше булган әдәбиятка һич хыянат итмәде. Шулай ук Анна Ахмәтова кебек үзенең татар нәселеннән икәнен дә онытмады. Җайыш чыккан саен аны искәртеп торды. Хәзер без сезнең игътибарга Белла Ахмәдуллина шигырьләрен тәкъдим итәбез. Аларны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйләҗи, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Асия Гали укый. Тапшыру шагыйрәнең якты истәлегенә багышлана.
Варфоломей төне. Оеп яңгыр яуа, сәйер бер уйдыр селкетә минем күңелне. Суяш барган шакта туган савы, шәригатькә хилаф түгелме? Кан туена изге Варфоломей, бәндәләрне дәшкән ул төндә, яңа туган савы елаганны ишетмәде бугай бер кемдә. Елады ул янган ике утның уртасында калган хәлендә. Гугенот та түгел әлегә ул, католик та түгел әлегә. Аңсыз бәти, табигатьнең әле сайрап карамаган бер кышы, суелганның бугазыннан чыккан сулыш булды тәүге сулышы. Бал ширбәтләр күпме каптырсам да, булмас инде, әби, сыйлама, яш канында аның шит сулыш бар, татлырак шул канлы тын аңа. Тәмле тамак, һаман шуны сырый, аңлам итән яман ялгышын. Ул йытлыгып һаман йота шулай суйылғанның буғас сулышын. Диннәр өчен, хәрәкәтләр өчен һич бер ғәйебе дә юк аның. Үпкәсенә рәхәт, сулый бирә, сизми канлы сөрем йотканын. Бала шакмы, кара явызлыкмы, кем йыклата төреп юрганга? Сабый күргән төшне азгын итә, палачта һәм канлы корбанда. Бу дөньяда күзен ачкан мәлдә әүрелер агу язмышка. Ни ул шөһрәт, әдәм үтерүме? Я улюме, ни дип кан куша? Данмы әллә, чиру бер кыл булып, суеп кырып кеше даулый дан? Курыкмыйча бала тирбәтәсез, курыкмыйсыз бугай сабыдан? Борчыл мағыз уянғанда сабый, йықысыннан йылап сискәнеп, қан ішәргә әзір сүт тішләре ұртқағына тиеп киткәндер. Қорақ мағыз, ағаш арасыннан қытны алып кемдер қараса, яуыз назда тибрәп-тибрәп үскән бәләкәшләр генә ләбаса. Хәйер, бәлки шулай бүтән язмыш таләп итеп сабый йылыйдыр. Йөрәк аргыш афәт авазлары зағиф буғазына сыймыйдыр. Сүзгә сыймас бу катышкыш аваз, сыймас аваз һич бер нотыга. Хәер, шупшар бит бу, ни барысы 33,000 гугенот кына. Лунатиклар, тәкәббер һәм ерак ай калка да, ялгызлыгы өчен ушала. Һәм кулларын сузып лунатиклар ай артыннан төнлә кузгала. Кыргызын канатларын җәеп, һәм арынып дөнья егеннән үтә күренмәле сәер җаннар оча төннең айлы күгеннән. Ерак айның салкын балкышы күк, ерак сәнгать дәшә мине дә. Бер ни вәгъдә итми алмашка ул, әмма дәгъвә итә күңелгә. Газапларын җиңә алырмынмы? Гүзәллеген туеп булырмы? Балкып торган айның серле нурын җисем итеп куеп булырмы? Аранжерея чәчәкләре. Чәчәкләр үсә ышыкта, гел җылыда назланып. Тәмле тамак, тамырлар тук, нәзберектер ташлары. Затлы сыйлар белән генә сыйлыйлар ул гөлләрне. Йылмайсын дип миләүшәнең кыңгырт сары күзләре. Яктырталар, җылыталар мамык сыман түтәлне, ышыкта үскән гөлләрне кызганалар микәнни. Ни шатлыкка үсә алар иртәсен дә, кишен дә, бәйрәмнәрдә, тантанада бүләк булыр өченгә. Аяныч та язмышлары. Йо, бәхетле түгелләр, бер кайшанда шын бакшадай, аңкый алмас бу гөлләр. Тыймас алар шөпшәләрнең тажда бәллү иткәнен, аңламыйча китәр алар, җир дымының шын тәмен. Кәләш. Кершән бөркәнчек ябынган, кәләш буласым килә. Моңсу буласым килә, һәм күләш буласым килә. Бездәй салкын балдак кигәш, китсен тәнем тетренеп, бәхет теләсеннәр безгә, тустаганнар күтәреп. Улларыгыз күп булсын дип теләкләр теләсеннәр, дуслар бүләкләрен кая куярга белмәсеннәр. Күлмәк, шүлмәк, савыт-саба, бик күп бүләк салсыннар. Кеше хатыны булганчы биттән үбеп казыннар. Күз яшедәй чиста шарап, тамсын ак күлмәгемә. Шатланып, һәм сагышланып утырдым түрдә генә. Куркыныч та, кызык та бит, алда ни көтә мине? Йылый да йылый, әнием, әнием, тукта инде. Затлы киемем салдырып, ташларлар караватка. Рәхәт, сине үбәргә дә оялып торган шакта, күрше бүлмәдә табынны җыештыралар бугай. Инде безне тагы ниләр көтә икән? Я Ходай!
Сез күренекле шагыйре Белла Ахмадуллина шигырьләрен тыңладыгыз. Аларны шагыйр Зөлфәт тәрҗемә иткән. Эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйләҗи, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Асия Гали укыды.